Welcome to the Voice of America in Georgian.
Salam shudobisa etershi Amerikis khma. Pirdapir etershi Washingtonidan Gia Melikishvili mushaobs. Sakartvelos Premier-ministri Irakli Gharibashvili qopili prezidentis. Shida zebnashi gamoskhadebuli Mikhail Saakashvilis gantskhadebebs ekhmaureba. Ukrainis ofitsialuri pirebi ambobin rom mat daizqes im avtokolonis shemotsmeba, romelis Moskovis gantskhadebit omit gachanagebuli aghmoselot Ukrainistvis humanitarul dakhmarebas gadaitans. Dges Evrokavshiris sagareo sakmeta ministrebma sagangebo molaparakeba gamartes. საქართველოში დასრულდა დაუჯელობის ეპოქა და ყოველას მოეთხოვება საკადრისი პასუხი დანაშაულზე აცხადებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. ამ თემაზე დეტალებით თბილისიდან ნინო დალაკიშვილი ისაუბრებს. რუსეთ-საქართველოს ომიდან 6 წელი გავიდა. რა ისწავლა ამ ომით საქართველომ? რა შეიცვალა რუსეთის მეზობელ ქვეყნებთან დამოკიდებულებაში და რა გაკვეთილები მიიღო დასავლეთმა? ამ თემებზე ამერიკის ხმა ამერიკის ყოფილ ელჩს ნატოში კურტ უოკერს ესაუბრა. Ერაყის პრემიერი ნური ალ-მალიკი გადადგა. მალიკის განცხადებით ის გზას უთმობს მის შემცვლელს და აუცილებლად დაეხმარება მას. ამ და სხვა თემებს რამდენიმე წუთში მოისმენთ, მანამდე კი ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ყოფილი პრეზიდენტის შიდა ზებნაში გამოცხადებული მიხეილ სააკაშვილის განცხადებებს ეხმაურება და მას ტიპიური დიქტატორის განცხადებებს უწოდებს. პრემიერის თქმით მისთვის, როგორც საქართველოს მოქალაქისთვის, სამარცხვინო პრეზიდენტის ყოლა, რომელიც თავის ფუფუნებას ხალხის ფულით უზრუნველყოფდა, დიდი სირცხვილია. პრემიერმა განაცხადა, რომ საქართველოში ყოლა მოქალაქე კანონის წინაშე თანასწორი იქნება, პრემიერი იქნება პარლამენტის თავმჯდომარე თუ სხვა. პრემიერ-მინისტრმა პრეზიდენტის ქმედებას გააკრიტიკა და თქვა, რომ მისთვის გაუგებარია, თუ დოკუმენტებზე საიდუმლო გრიფის მოხსნას ერთითვე რატომ დასჭირდა. პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველოს პრეზიდენტს ვერავინ ეტყვის კანონით დადგენილ ვადაში 5 წუთი იფიქროს თუ მეტი იმ საკითხებზე, რომელიც მის კომპეტენციაში შედის. ყოფილ პრეზიდენტზე შიდა ზებნის გამოცხადების შესახებ გიორგი მარგველაშვილი კომენტარს არ აკეთებს. Ukrainis ofitsialuri pirebi ambobin rom mat daizqes im avtokolonis shemotsmeba, romelis Moskovis gantskhadebit omit gachanagebuli aghmoselot Ukrainistvis humanitarul dakhmarebas gadaitans. Kievi shishobs rom shesazloa Moskovma es avtokaravani saidumlo shechris dasatsqebad am prorusuli ambokhebulebis khelakhla shesaeraqeblad gamoiqenas, romlebmats bolokhans mzime danaklisi ganitsades. Es shishi upro mas shemdeg gadzlierda, rats britanulma mediam rusuli javshniani mankanebis da sva transportis დიდი კოლონის მიერ უკრაინის საზღვრის გადაკვეთის შესახებ ინფორმაცია გამოაქვეყნა. ტელეგრაფმა და გარდიანმა თქვეს, რომ რუსული საჯარისო ტრანსპორტი იმ ადგილიდან დაახლოებით 30 კილომეტრში ნახეს, სადაც ავტოკარავანი შესამოწმებლად გააჩერეს.
ეთერშია ამერიკის ხმა. ვაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებას.
დღეს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა საგანგებო მოლაპარაკება გამართეს, რაც მიზნად ისახავდა ერაყში ისლამისტი ექსტრემისტების წინააღმდეგ მებრძოლი ქურთების შეერაღების საკითხზე ერთიანი პოზიციის გამომუშავებას. ბრიუსელის შეხვედრა ერაყის პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიქის გადადგომიდან მეორე დღეს შედგა. მალიქი საერთაშორისო წნეხის ზემოქმედების შედეგად გადადგა და მის მიერვე შერჩეული შემცვლელის მხარდაჭერის პირობა დადო. შესაძლოა პრემიერის ამ ნაბიჯმა საზღვარგარეთიდან იმ ერაყელებისთვის მეტი სამხედრო მხარდაჭერა წაახალისოს, რომლებიც ისლამური სახელმწიფოს შეერაღებულ ჯგუფებს ებრძვიან. ამ ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ჩრდილო-დასავლეთ ერაყის დიდი ნაწილი დაიკავა. ევროკავშირში ამ კრიზისის მოგვარების თაობაზე ერთიანი პოზიცია არ არსებობს. ზოგიერთი სახელმწიფო ბრიტანეთის და საფრანგეთის ჩათვლით ამერიკის კვალს გაჰყვა და რიცხობრივი უპირატესობის მქონე მოწინააღმდეგის პირისპირ აღმოჩენილი ქურთული ძალების შეერაღებას ეხმარება. სხვები გერმანიის ჩათვლით ცდილობენ კონფლიქტში არ ჩაერიონ და ამის ნაცვლად ჰუმანიტარული დახმარების გაგზავნას არჩევენ. მთელს ამერიკაში საპროტესტო გამოსვლებში ათასობით ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. ეს მისურის შტატში პოლიციელის მიერ სასიკვდილოდ დაჭრილი უიარაღო შავკანიანი მოზარდის ხსოვნას მიეძღვნა. ხუთშაბათს სოლიდარობის გამომხატველი პიკეტირება დაახლოებით 100 ქალაქში გაიმართა. პროტესტის მონაწილეებმა წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს 18 წლის მაიკლ ბრაუნს და სხვებს, ვინც პოლიციის ხელით დაიღუპა. ხუთშაბათსვე პრეზიდენტმა ობამამ სიმშვიდისკენ მოუწოდა, როცა მისურის შტატში, სადაც ბრაუნი მოკლეს, პოლიცია ძალადობრივი პროტესტის გასამკლავებლად გადაერთო. 9 აგვისტოს შემდეგ, როცა სენტ-ლუისთან ახლოს ქალაქ ფერგიუსონში ბრაუნი ცეცხლსასროლი იარაღით დაიღუპა, პოლიციასა და პროტესტის მონაწილეებს შორის შეტაკებები თითქმის ყოველდღე ხდებოდა. ობამამ თქვა, პოლიციის წინააღმდეგ მიმართულ ძალადობას გამართლება არასდროს აქვს. არ აქვს გამართლება მათ, ვინც ამ ტრაგედიას ვანდალიზმის და მარადიორობის გადასაფარად გამოიყენებს. Man ასევე თქვა, რომ პოლიციის მიერ მშვიდობიანი პროტესტის მონაწილეების წინააღმდეგ გადამეტებული ძალის გამოყენება, ან დემონსტრანტების მიერ სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების კონსტიტუციური უფლების კანონიერად გამოყენების გამო დაპატიმრებას არ არის გამართლებული. საქართველოში დასრულდა დაუჯილების ეპოქა და ყოველას მოეთხოვება საკადრისი პასუხი დანაშაულზე. აცხადებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. მოისმინეთ ნინო დალაქიშვილის სიუჟეტი თბილისიდან.
საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტისთვის მიხეილ სააკაშვილისთვის ბრალის წააყენების საკითხი იქცა მიზეზად დღევანდელი უთანხმოებისა საქართველოს მოქმედ პრეზიდენტსა და პრემიერს შორის. მიხეილ სააკაშვილისთვის წარდგენილი ერთ-ერთი ბრალდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხების გაფლანგვას ეხება. ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად გასაიდუმლოებული იყო სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის მიერ გახარჯული თანხები. მასზე გრიფის საიდუმლოს მოხსნის პრეროგატივა კი საქართველოს მოქმედი პრეზიდენტის კომპეტენციაა. პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ საიდუმლო გრიფის მოხსნის პროცედურა ძალიან მარტივია, ამდენად გაუგებარია, რატომ დაჭირდა პრეზიდენტ მარგველაშვილს ამისთვის ერთი თვის ვადა.
გასაგები, ანუ საუბარი არის იმაზე, რომ აი ეს გამოძიება, რომელიც დაასრულა პროკურატურამ, რომელზეც ბრალი წაუყენა ყოფილ პრეზიდენტ სააკაშვილს, ამაზეა საუბარი. სწორედ ამ საიდუმლო ხარჯებზე იყო გრიფის საიდუმლოს მოხსნის დაუბაზე მოთხოვნა. ნუ არ ვიცი, მე პრინციპში ჯობია ალბათ რომ პრეზიდენტ მარგველაშვილს კითხოთ, რატომ დაშირდა ერთი თვე გრიფის საიდუმლოს მოხსნას. ეს ძალიან მარტივი პროცედურაა ზოგადად და მით უმეტეს ჩვენთვის მოქალაქისთვის ეს იყო ნაცნობი, რომ ხდებოდა ასეთი ხარჯების გატევა. წლების განმავლობაში იყო ამაზე საუბარი, მაგრამ არ იყო ამის მტკიცებული, ამიტომ პროკურატურამ დაასრულა, სჭირდებოდა ამის მოხსნა, ამ გრიფის საიდუმლოს მოხსნა, რომ ძალიან მარტივი იყო. ამიტომ გირჩევთ რომ მიმართოთ პრეზიდენტს და კითხოთ.
პრემიერის განცხადებას პრეზიდენტიც გამოეხმაურა. მან აღნიშნა, რომ კანონმდებლობა არავის აძლევს უფლებას პრეზიდენტი დააჩქაროს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. გიორგი მარგველაშვილმა განცხადა ისიც, რომ სააკაშვილთან დაკავშირებული საკითხი სცილდება შიდა პოლიტიკურ სფეროს და უკავშირდება საერთაშორისო პოლიტიკას.
საქართველოს პრეზიდენტს ვერავინ ვერ ეტყვის კანონით დაგეგმილ ვადაში 5 წუთი ფიქროს თუ მეტი იმ საკითხებზე, რომელიც მის კომპეტენციაში შედის. იმისთვის რომ დააჩქარო ვინმეს გადაწყვეტილება, რაიმე ძალაუფლება ან შესაძლებლობა უნდა ქონდეს, რომ დააჩქარო ეს გადაწყვეტილება. 9 წლის განმავლობაში მე სწორედ ეს არ მომწონდა წინა ხელისუფლების, რომ მათ არ იცოდნენ სად მთავრდება კანონი, სად იწყება ვალდებულებები და სად მთავრდება ხელისუფლების გამიჯნა. ასე რომ საქართველოს პრეზიდენტმა და მისმა აპარატმა მაშინ გადაწყვიტა ეს საკითხი, როდესაც მიაჩნდა სწორი და ყურადღება უაღრესად ფაქიზად მიაქცია საკითხს, რომელიც არ არის მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის შიდა პოლიტიკური საკითხი. იმედია დღეს ყოველასთვის ნათელია, რომ ეს საკითხი საქართველოს საგარეო პოლიტიკას დაუკავშირდა.
ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მიმართ ქვეყნის შიდა ძებნაა გამოცხადებული. ამის თაობაზე მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატი ოთარ კახიძე აცხადებს.
სამართლებრივი შედეგი ამ შიდა ძებნას ვერ ექნება, ვინაიდან მიხეილ სააკაშვილის საქართველოში არ იმყოფება. მას ვერ მოძებნიან აქ. რაც შეეხება საერთაშორისო ძებნას, ამაზე უკვე უნდა მიმართონ ინტერპოლს. ან ორფერდი თანამშრომლობის ფარგლებში შესაბამის სახელმწიფოს. ჩვენ ნახეთ კეზერაშვილის შემთხვევაში და შედეგიც მიიღეს, ანუ საფრანგეთის პროკურატურამ და სასამართლომ თქვა, რომ ეს იყო პოლიტიკური დევნა, იმიტომ რომ ძალიან ნათელია, რომ ეს რაღაც მოწმეების, ჩვენებების манипуლირების საფუძველზე ცდილობენ საქმეების შეთითქმას. სპარტაკ პავლიაშვილს ვერ განახილინებენ ამერიკაში საქმეს, ამიტომ ექსტრადირების პერსპექტივა ნამდვილად არ აქვს.
დღეს მიმდინარეობს მსჯელობაც იმის თაობაზე, თუ რამდენად არსებობს შანსები ყოფილი პრეზიდენტის ძიებაში ინტერპოლით ჩაერთოს. თავად ექს-პრეზიდენტის მოსაზრების თანახმად, საქართველოს პროკურატურას არ გააჩნია არანაირი სამართლებრივი ბერკეტი იმისთვის, რომ მასზე ძიება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ შეძლოს. ინტერპოლი, რომელსაც თავისი რეგულაციები აქვს, უარს ამბობს მოძებნოს პირი, რომლის მიმართ შეიძლება ხორციელდებოდეს პოლიტიკური, რელიგიური, ეთნიკური ან სხვა სახის დევნა. ამის შესახებ საიას აღმასრულებელი დირექტორი თამარ გვარამაძე ამერიკის ხმას ესაუბრა.
პოლიტიკურ თანამდებობის პირებზე არ არის საუბარი, უბრალოდ საუბარი არის, რომ ინტერპოლი თავისი როგორც ინტერპოლი საერთოდ ეს საერთაშორის ორგანიზაცია, რომელსაც აქვს თავისი კონსტიტუცია და ამ კონსტიტუციის შესაბამისად თვითონ ინტერპოლს ასევე ეროვნულ ცენტრალურ ბიუროს ეკოცალება, რომ რეაგირება მოახდინოს იმ მოთხოვნებზე, რომლებიც დაკავშირებულია პოლიტიკური, სამხედრო, რასობრივი ან რელიგიური ხასიათის დანაშაულთან. აქ არ არის საუბარი პოლიტიკოსებზე, ან დათქმარი გაკეთებული პოლიტიკური, სამხედრო, რასობრივი ან რელიგიური ხასიათის დანაშაულებთან. მაგრამ რას ნიშნავს ეს პოლიტიკური დანაშაული? არც ინტერპოლის კონსტიტუცია და არც რაიმე რეგულირებელი ნორმები ამას არ განმარტავს და ზოგადად საერთოდ არ არსებობს პოლიტიკური დანაშაულის ერთიანი უნივერსალური განმარტება ყველა ქვეყნისთვის. განსხვავებულ სამართლებრივ სისტემებში განსხვავებულად განმარტავენ იმას, თუ რას ნიშნავს ეს პოლიტიკური დანაშაული და ეს არის ყოველ ინდივიდუალურ შემთხვევაში შეფასების საგანი.
საქართველოს ხელისუფლება აცხადებს, რომ ყოფილი პრეზიდენტის მიმართ მხოლოდ სამართლებრივი დევნა ხორციელდება, რომელიც პოლიტიკას არ ეხება. Нино Талакшвили, Америкис Хма, Тбилиси.
Америкис Хма агзелевс пирдабир этерши маоцгеблобас. Руса საქართველოს ომიდან 6 წელი გავიდა. რა ისწავლა ამ ომით საქართველოს? რა შეიცვალა რუსეთის მეზობელ ქვეყნებთან დამოკიდებულებაში და რა გაკვეთილები მიიღო დასავლეთმა? ამ თემებზე ამერიკის ხმა ამერიკის ყოფილი ლიდერის ნატოში კურტ ვოკერს ესაუბრა.
Mr. Ambassador, thank you very much for coming in today.
6 წლის წინ რუსეთმა საქართველოში ჯარები შეიყვანა და მოგვიანებით ორი რეგიონი, აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი, დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარა. დღეს რუსეთი უკრაინაში ჰუმანიტარული კოლონის გაგზავნას ცდილობს. ამ მოვლენების ფონზე თქვენი აზრით, რა შეიცვალა რუსეთის დამოკიდებულებაში მეზობელ ქვეყნებთან ამ 6 წლის განმავლობაში და რა რჩება უცვლელი?
Well, I think there are a lot of differences.
ჩემი აზრით განსხვავება ბევრია და თანაც უარყოფითი მიმართულებით. რუსეთმა სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის ოკუპაციის კონსოლიდაცია მოახდინა და ევროპამ ეს ფაქტად მიიღო. არავინ არაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ეს მდგომარეობა შეიცვალოს. ეს იმედის გაცრუებაა. ამასთან რეგიონში დემოკრატიზაციისა და განვითარების თვალსაზრისით უკუსლა შეინიშნება. უკრაინას რაც შეეხება, ჩემი აზრით რუსეთმა საქართველოში გაკვეთილი ისწავლა. უკრაინაში ჯარების შეუფარავად შეყვანის მომსწრე არ გავხდებით. იქ უფრო მეტად შეფარული ოპერაციები მიმდინარეობს. ყირიმი ძალიან სწრაფად დაიკარგა, თუმცა აღმოსავლეთ უკრაინაში ფეხის მოკიდება მათთვის შედარებით რთული აღმოჩნდა. მაგრამ ჰუმანიტარული კოლონის შეყვანის მცდელობით რუსეთი იმის დემონსტრირებას აკეთებს, რომ ხელი მიუწვდება უკრაინის ტერიტორიაზე. უკრაინის ჯარმა ეს ან უნდა აღკვეთოს, ან ავტოკოლონა ქვეყანაში შეუშვას. ნებისმიერ შემთხვევაში რუსეთს რეაგირების გეგმა მზად ექნება.
როგორ შეიძლება რუსეთის შეჩერება?
Frankly, I think Russia is so determined at this point.
ამეთავზე რუსეთი იმდენადაა მონდომებული, რომ მისი შეჩერება მხოლოდ სამხედრო ძალით იქნება შესაძლებელი. ეს იმას ნიშნავს, რომ რუსეთს ვიღაცა სამხედრო ძალით უნდა დაუპირისპირდეს. უკრაინა ამას უკვე აკეთებს, მაგრამ დანარჩენი ევროპა არა.
თქვენ ახსენეთ, რომ რუსეთმა 2008 წლის ომიდან გაკვეთილი ისწავლა. რა ისწავლა დასავლეთმა?
Unfortunately, I think maybe some of the wrong lessons.
სამწუხაროდ მხოლოდ მცდარი გაკვეთილები. რუსეთ-საქართველო ომის დროს ამერიკასა და რუსეთ შორის ურთიერთობები უკვე გაფუჭებული იყო. სწორედ ამან მიგვიყვანა ობამას ადმინისტრაციის გადატვირთვის პოლიტიკამდე. დასავლეთი საკუთარ თავს ადანაშაულებდა რუსეთის სანქციებში და მიაჩნდა, რომ დასავლეთს საკუთარი მოქმედებები უნდა შეეცვალა რუსეთთან ურთიერთობის გამოსასწორებლად. ჩემი აზრით, ამან ხელი შეუწყო პუტინის მხრიდან აგრესიის მომატებას, განსაკუთრებით ქვეყნის შიგნით და შესაძლოა სამხედრო გამბედაობასაც, რომელსაც დღეს ვხედავთ.
What do you think?
თქვენ რა ცვლილებებს ხედავთ საქართველოსა და რუსეთ შორის ურთიერთობაში 2008 წლის ომის შემდეგ? როგორ ჩანს ამ ურთიერთობის განვითარება ვაშინგტონიდან, რომ ის გაუმჯობესდა, იგივე დონეზე დარჩა თუ გაუარესდა?
პირველ რიგში ძალიან რთულია ურთიერთობის იმაზე მეტად გაუარესება, რაც მაშინ იყო, როცა რუსეთის საქართველოს თავს ესხმოდა. ეს ძალიან დაბალი ათვლის წერტილია. ომის შემდეგ სააკაშვილის მთავრობა ურთიერთობის სტაბილურ დონეზე გადაყვანას ეცადა, ხოლო ახლანდელი მთავრობის დროს კი ურთიერთობა უდავოდ უფრო სტაბილურია. თუმცა ამის პარალელურად არ მგონია შეცვლილი იყოს რუსეთის ზრახვები საქართველოს მიმართ. ასევე გაგრძელდება რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია. გარდა ამისა, ის ფაქტი, რომ საქართველოში საზოგადოება დაყოფილია და პოლიტიკური ძალები ერთმანეთს ეომებიან, დასავლეთში შეშფოთების მიზეს აჩენს, რაც საქართველოს რუსეთთან ურთიერთობის გამოსწორებაში არ ეხმარება.
You mentioned the
ახლა სწორედ ამ თემაზე მინდა ვისაუბროთ. ცოტა ხნის წინ საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტსა და მთავრობის რამდენიმე ყოფილ მაღალჩინოსანს პროკურატურამ ბრალი წაუყენა. რას ფიქრობთ ამ სამართლებრივ პროცესებზე? რა შედეგის მოტანა შეუძლიათ მათ საქართველოსთვის?
Well, I think they as taken as a whole.
კლიანობაში, ჩემი აზრით, ეს პროცესები საქართველოსთვის უკან გადადგმული ნაბიჯია. მიუხედავად იმისა, აქვს თუ არა ამ ბრალის წაყენებას და დაკავებებს გამართლებული საფუძველი, დასავლეთში მაინც ჩნდება იმის ეჭვი, რომ ეს პოლიტიკურად მოტივირებული პროცესებია და შესაბამისად საქართველო არ არის შემდგარი დემოკრატია. გარედამკვირებელს ეს უქმნის შთაბეჭდილებას, რომ ქვეყანაში პოლიტიკური ომი გრძელდება, რაც საქართველოს უფრო მეტად იზოლირებას იწვევს. ამის გამო საქართველო მარტო მდგარ ქვეყნად ჩანს, რასაც რუსეთის საკუთარი გავლენის გასაზრდელად იყენებს არა მხოლოდ საქართველოზე, არამედ მთელს რეგიონზე.
თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს პროცესები საქართველოს დასავლურ მისწრაფებებს ზიანს აყენებს?
I do.
დიახ, დასავლეთ ევროპაში უკვე არსებობს ის შეხედულება, რომ ევროპა დაიღალა გაფართოებაზე საუბრით. მათ აღარ სურთ ნატოს ან ევროკავშირის გაფართოება. მიაჩნიათ, რომ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები მათგან დიდად განსხვავდებიან და თან რუსეთის გავლენის სფეროს წარმოადგენენ. დასავლეთისთვის ამ შეხედულების დადასტურება საქართველოს გამოწვევების გადალახვას კიდევ უფრო გაურთულებს.
The Georgian government may be in a
საქართველოს მთავრობა საკმაოდ რთულ მდგომარეობაშია. ხელისუფლებაში მოსვლის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ის იყო, რომ საზოგადოება შეწუხდა ყოფილი მთავრობის გამომართლებელი საქმიანობით. ამაში შედის საკუთრების უფლების უხეში დარღვევის ფაქტები, ადამიანის უფლებების დარღვევის უამრავი შემთხვევა, ძალაუფლების პოლიტიკურ ბერკეტად გამოყენების ფაქტები. შეიძლება ითქვას, მთავრობა ამომრჩევლის დაკვეთას ასრულებს ამ სასამართლო პროცესებით, მაგრამ მეორეს მხრივ დასავლეთში ქვეყნის დემოკრატიული იმიჯი ილახება. რა უნდა გააკეთოს მთავრობამ ამ ორ მდგომარეობას შორის ოქროშუალედის მოსანახად?
What I would do is I do it in the reverse order.
მე რომ იყო მათ ადგილზე, პროცესს პირიქით ვაწარმოებდი. გამოვიკვლევდი დარღვევებს, გავასაჯაროებდი ყველა დიდ შეცდომას, რაც მოხდა წინა ხელისუფლების მმართველობის დროს. თუ ჩადენილი იქნა ომის დანაშაულები, ჩატარდეს გამოძიება, დადგინდეს ფაქტები და მოხდეს მათი საჯაროდ გამოქვეყნება. ამის შემდეგ მთავრობას შესაძლებლობა ეძლევა მიიღოს პოლიტიკური გადაწყვეტილება, დააპატიმროს დანაშაულის ჩამდენები ან გამოაცხადოს გარკვეული სახის ამნისტია. ამის არაერთი მაგალითი არსებობს სამხრეთ აფრიკის ან არგენტინის სამხედრო ხუნტის სიმართლის კომისიები. და მინდა გითხრათ, რომ ამ ქვეყნებში გაცილებით მძიმე დანაშაულები ხდებოდა ვიდრე საქართველოში. ასევე შეიძლება ადამიანების გასამართლება, მაგრამ ეს ფრთხილად და ძალიან საფუძვლიანად უნდა მოხდეს. საბოლოო ჯამში სასამართლო პროცესების მიზანი არა ადამიანების დაჟა, არამედ საზოგადოებისთვის მიყენებული ტკივილის მოშუშება უნდა იყოს. აქედან კი უნდა დაიწყოს საბაზრო ეკონომიკის განვითარებაზე ზრუნვა. ზოგ შემთხვევაში წინასწარი დაკავებები ფაქტების სათანადო წარდგენის გარეშე გრძელდება. ეს კი პროცესის პოლიტიკური მოტივაციის შთაბეჭდილებას ქმნის და საქართველოს დემოკრატიის მიმართ ნდობას ასუსტებს.
ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა რესპონდენტი სამართლებრივ პროცესს საბაზრო ეკონომიკასთან აკავშირებს. როგორ არის ეს ორი ფაქტორი ერთმანეთთან დაკავშირებული?
It's the maturing of a political system that
მათ შემდგარი პოლიტიკური სისტემა აკავშირებს. თუ ევროპული მოდელის წარმატებული ქვეყანა გინდა იყო, უნდა იცავდე ადამიანის ძირითად უფლებებსა და თავისუფლებებს. ქონდეს ლიბერალური საბაზრო ეკონომიკა, დემოკრატია და კანონის უზენაესობა. საქართველოს ხალხმა შეიძლება თქვას, რომ სწორედ დაკავებები კანონის უზენაესობის ნაწილია. მართალია, მაგრამ დაკავებები მხოლოდ გამოძიების, სასამართლოში სამხილების წარდგენის შემდეგ უნდა განხორციელდეს. ამ შემთხვევაში მთავრობამ გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს. სურს თუ არა გამოჩნდეს როგორც მთავრობა, რომელიც პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ ანგარიშსწორებას ეწევა, თუ მთავრობა, რომელმაც საქართველოს ისტორიაში მორიგი მძიმე თავი დახურა და ორიენტაცია უკეთესი მომავლის მშენებლობისკენ აიღო.
Well, thank you very much.
დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის.
თქვენი სიმთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ერაყის პრემიერი ნური ალ-მალიქი გადადგა. მალიქის განცხადებით ის გზას უთმობს მის შემცვლას და დაეხმარება მას. ახალ პრემიერს ერაყის სათავეში მოსვლა რთულ პერიოდში უწევს. მოისმინეთ ჩვენი სიუჟეტი.
სატელევიზიო გამოსვლაში ერაყის პრემიერ-მინისტრი ნური ალ-მალიკი და მისი შემცვლელი ერთად იდგნენ. ორი ვადით პრემიერობის შემდეგ მალიკიმ საკუთარი პარტიის მხარდაჭერასთან ერთად ქვეყნის შიგნით და გარეთ მოკავშირეებიც დაკარგა. სატელევიზიო გამოსვლაში მან განაცხადა, რომ მესამე ვადით ქვეყნის მართვაზე პრეტენზია აღარ ექნება. გადადგომის შესახებ გაკეთებული განცხადებისთანავე მალიკი აღნიშნა, რომ გზას მის შემცვლელს უთმობს და მას ქვეყნის მართვაშიც დაეხმარება. აღნიშნული გადაწყვეტილების შესახებ პრემიერმა განცხადება საკუთარი პარტიის დავას წევრებთან გააკეთა. თქვენ წინაშე მინდა განვაცხადო, რომ პოლიტიკური პროცესის შემსუბუქების და ახალი მთავრობის ფორმირების მიზნით მეგობარ ჰაიდარ ალ-აბადის სასარგებლოდ ჩემ კანდიდატურას ხსნი, განაცხადა ნური ალ-მალიკიმ ხუთშაბათ საღამოს გამართულ დავას პარტიის სხდომაზე. ერაყში მიმდინარე ძალადობაში ბევრი ბრალს მალიკის მიერ გატარებულ სექტარულ პოლიტიკას დებს. მან ვერ შეძლო ვაშინგტონთან შეთანხმების მიღწევა, რათა შეერთებული შტატების კონტინგენტი ქვეყანაში 2011 წლის შემდეგაც დაეტოვებინა. როდესღაც ძლიერი სუნიტი უმცირესობა მალიკი მაიძულა მმართველი კოალიციიდან წასულიყო და ხელოვნურად შექმნა ის წინააღმდეგობა, რომლის შედეგებსაც ერაყი ახლა იმკის. ახალ პრემიერს ალ-აბადის მხარს შეერთებული შტატები, ევროპა და ერაყის მეზობელი ქვეყნებიც უჭერენ. თუმცა ამერიკის პრეზიდენტმა გარკვევით განაცხადა, რომ ერაყის მომავალი მხოლოდ ერაყელებზეა დამოკიდებული.
We will continue airstrikes to protect our people and facilities in Iraq.
ჩვენ გავაგრძელებთ საჰაერო იერიშებს, რათა ერაყში ჩვენი ხალხი და ნაგებობები დავიცვათ. იმ ერაყელი და ქურთი ძალებისთვის, ვინც ბრძოლის წინა ხაზზე, ერაყის და ლევანტის სახელმწიფოსებისთვის, ჩვენ სამხედრო დახმარების მიწოდება გავზარდეთ. მოუწოდებთ ერაყელებს მათ წინააღმდეგ ბრძოლაში გაერთიანდნენ და რაც ყველაზე მთავარია, შექმნან ახალი ინკლუზიური მთავრობა, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი აბადი გაუძღვება, განაცხადა პრეზიდენტმა ობამამ. დიდი ბრიტანეთი და საფრანგეთი დევნილ ერაყელ უმცირესობებს ჰუმანიტარულ დახმარებას პირდება. ამას გარდა ისინი ქურთ მეომრებს შეერაღებასაც აწუდიან.
Yes, of course, we do support the Kurds and we should continue to support the Kurds.
Და რა თქმა უნდა, ჩვენ მხარს უჭერთ ქურთებს. ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ მათი მხარდაჭერა, როგორც ისეთ ამუნიციითაც. დიდი ბრიტანეთი შეერაღების მიწოდებაში თავის წვლილს შეიტანს, აღნიშნავს დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი. თუმცა ერაყის საომარქმედებებში ევროპის ქვეყნები მონაწილეობის მიღებას არ გეგმავენ. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ეს მხოლოდ გაეროს ნებართვით შეიძლება მოხდეს.
En ce qui concerne la participation,
რაც შეეხება პირდაპირ დაბომბვებს, ეს ამერიკის საქმეა. ჩვენი ინტერვენცია მხოლოდ იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ კი ამის უფლებამოსილებას გაეროს უშიშროების საბჭო მოგვანიჭებს და თუ კი ამის საჭიროება გაჩნდება. ეს საკითხი ჯერჯერობით დღის წესრიგში არ დგას, ამბობს
ის.
ერაყის ახალ პრემიერს ქვეყნის მართვის გადაბარება ურთულეს პერიოდში უწევს. თუმცა ჰეიდარ ალაბადი დარწმუნებულია, რომ ექსტრემისტებს დაამარცხებს და ქვეყნის გაერთიანებას შეძლებს. მაია ქვარცხავა, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
ეთერშია ყოველკვირეული გადაცემა ქალებისათვის, მიკროფონთან თქვენთვის თამარ ნერგაძე მუშაობს. ახალმა კვლევამ დაადგინა, რომ ბოლო დროს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების პარლამენტებში ქალების რაოდენობამ რეკორდულ ციფრს მიაღწია. ინტერსაპარლამენტო კავშირის მონაცემებით, მსოფლიოს ქვეყნებში ქალები საპარლამენტო შემადგენლობების 22% წარმოადგენენ. ეს კი ადრინდელ მონაცემებზე 1.5% მეტია. ერთი შეხედვით კვლევის გლობალური მაჩვენებელი თითქოს და არც თუ ისე მასშტაბურია, თუმცა ინტერსაპარლამენტო კავშირის განცხადებით, თუ პოლიტიკოსი ქალების რაოდენობა მსგავსი ტემპით გაიზრდება, 20 წლის შემდეგ მსოფლიოს ქვეყნების პარლამენტებში ქალების და მამაკაცების რაოდენობა გათანაბრდება. კავშირი აცხადებს, რომ პარლამენტში ქალთა რაოდენობის მატება ახალმა საკანონმდებლო ზომებმაც განაპირობა, რომელსაც სახელმწიფოები იმიზნით ატარებენ, რომ დაწესებულმა კვოტებმა ქალებს პარლამენტში შესვლა გაუიოლოს. 189 ქვეყანაში ჩატარებული კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ მსოფლიოს ქვეყნებში ყველაზე მეტი პარლამენტარი ქალი რუანდას, ანდორას, კუბას, შვედეთსა და სამხრეთ აფრიკას ჰყავს. მიკრონეზია, პალაუ, ყატარი და ვანუატუ სიაში ყველაზე ბოლო ადგილზე მოექცა, რადგან ამ ქვეყნების პარლამენტების შემადგენლობას ძირითადად მამაკაცები წარმოადგენენ. კანონმდებელი ქალების ყველაზე დიდი რაოდენობით ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესი გამოირჩევა. აქ ქალები ორივე პალატაში მანდატების 15% ფლობენ. გასულ წელს უმაღლესი მაჩვენებლები აჩვენა საუდის არაბეთის პარლამენტმაც, სადაც საკანონმდებლო ორგანოს წევრებად 30 ქალი აირჩიეს. 18 ქალია წარმოდგენილი იორდანიის პარლამენტშიც. ინტერსაპარლამენტო კავშირის გენერალური მდივნის ანდერს ჯონსონის განცხადებით, მსოფლიოს ქვეყნებს შორის ყველაზე პროგრესული წინსვლით აფრიკის ქვეყნები გამოირჩევა. სულ რაღაც 10 წლის წინ აფრიკის სახელმწიფოების პარლამენტებში ქალებს კამბების მხოლოდ 10% ეკავათ, ახლა კი ეს რაოდენობა 22%-ამდე გაიზარდა.
Some of the world's best performing countries are in Africa.
სოფლიოში ყველაზე საუკეთესო მაჩვენებლები აფრიკის ქვეყნებმა აჩვენა. რუანდა მათ შორის გამორჩეულია, რადგან ქალებს პარლამენტში ადგილების 60% უკავიათ. ეს კი მაშინ ხდება, როდესაც პოლიტიკის მიმართ საჯარო დაინტერესება და ყურადღება დიდია. სწორედ მაშინ მატულობს მოტივაციაც და ქალები პოლიტიკაში საკუთარ თავს რეალურად ხედავენ. ეს ჩვენ კენიაში, ტოგოსა და ზიმბაბვეში გამოვცადეთ. ამ ქვეყნებში ქალებმა არაჩვეულებრივ შედეგებს მიაღწიეს. ვიდრე ევროპის ქვეყნების პარლამენტებში ქალთა რაოდენობა მატულობს, აზია-წყნარი ოკეანის ქვეყნებში ეს ტენდენცია ძალზე დაბალია. ახალი კვლევის თანახმად, ამ რეგიონის ქვეყნების პარლამენტებში ქალები მხოლოდ 3% წარმოადგენენ. ინტერსაპარლამენტო კავშირის გენდერული პროგრამის მენეჯერი კერინ ჯამბრე ამბობს, რომ ნებისმიერი ქვეყნის პარლამენტი არაეფექტურია, თუ მასში ქალები მცირე რაოდენობას წარმოადგენენ. სამი წლის წინ გამოვკითხეთ პარლამენტარი მამაკაცები, გვაინტერესებდა, თუ რა შეცვალეს ქალებმა საკანონმდებლო ორგანოში მოსვლით. ყველამ ცალსახად აღნიშნა, რომ ქალმა პარლამენტარებმა განსახილველ საკითხთა პრიორიტეტები შეცვალეს. თავად პარლამენტის პრიორიტეტები გადაახალისეს და რაც მთავარია, წინა პლანზე წამოწიეს გენდერული პრობლემები. ეს კი მხოლოდ ქალების პრობლემაა. საკანონმდებლო ორგანოს მხოლოდ მამაკაცები რომ წარმოადგენდნენ, ოჯახური ძალადობის და ქალების მიმართ ჩადენილი ძალადობის საკითხები პარლამენტში განხილვის საგანი არ გახდებოდა. ინტერსაპარლამენტო კავშირის ანგარიშის მიხედვით, გასულ წელს ქალები არაერთხელ გახდნენ პოლიტიკური ძალადობის მსხვერპლი. ძალზე ბევრ ქალზე განხორციელდა დევნის, მუქარის, ფიზიკური შეურაცხყოფის და აგრესიის აქტები, რაც მათი პოლიტიკიდან ჩამოშორების მცდელობას უკავშირდებოდა. დღეისათვის სულ ეს იყო მომავალ პარასკევამდე. გესაუბრებოდა თამარ ნერგაძე ვაშინგტონიდან.
ამერიკის მოაგზელებს პირდაპირ ეთერში მოუწყებლობას. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის დასასრულს ახალი ამბების მოკლე მიმოხილვას გთავაზობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ყოფილი პრეზიდენტის შედაზებნაში გამოცხადებული მიხეილ სააკაშვილის განცხადებებს ეხმაურება და მას ტიპიური დიქტატურის განცხადებებს უწოდებს. პრემიერმა თქვა, რომ საქართველოში ყველა მოქალაქე კანონის წინაშე თანასწორი იქნება, პრემიერი იქნება პარლამენტის თავმჯდომარე თუ სხვა. პრემიერ-მინისტრმა პრეზიდენტის ქმედებას გააკრიტიკა და თქვა, რომ ისთვის გაუგებარია, თუ დოკუმენტებზე საიდუმლო გრიფის მოხსნას ერთი თვე რატომ დასჭირდა. პრეზიდენტმა მარგულაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველოს პრეზიდენტს ვერავინ ეტყვის კანონის დაგეგმილ ვადაში 5 წუთი იფიქროს თუ მეტი იმ საკითხებზე, რომელიც მის კომპეტენციაში შედის. უკრაინის ოფიციალური პირები ამბობენ, რომ მას დაიწყეს იმ ავტოკოლონის შემოწმება, რომელიც მოსკოვის განცხადებით ომით გაჩანაგებული აღმოსავლეთ უკრაინისთვის ჰუმანიტარულ დახმარებას გადაიტანს. კიევი შიშობს, რომ შესაძლოა მოსკოვმა ეს ავტოკარავანი საიდუმლო შეჭრის დასაწყებად ან პრორუსული ამბოხებულების ხელახლა შესაიარაღებლად გამოიყენოს, რომლებმაც ბოლოხანს მძიმე დანაკლისი განიცადეს. ტელეგრაფმა და გარდიანმა თქვეს, რომ რუსული საჯარისო ტრანსპორტი იმ ადგილიდან დაახლოებით 30 კილომეტრში ნახეს, სადაც ავტოკარავანი შესამოწმებლად გააჩერეს. დღეს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა საგანგებო მოლაპარაკება გამართეს, რაც მიზნად ისახავდა ერაყში ისლამისტი ექსტრემისტების წინააღმდეგ მებრძოლი ქურთების შერეღების საკითხზე ერთიანი პოზიციის გამომუშავებას. ბრიუსელის შეხვედრა ერაყის პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიქის გადადგომიდან მეორე დღეს შედგა. მალიქი საერთაშორისო წინეხის ზემოქმედების შედეგად გადადგა და მის მიერვე შერჩეული შემცვლელის მხარდაჭერის პირობა დადო. შესაძლოა პრემიერის ამ ნაბიჯმა საზღვარგარეთიდან იმ ერაყელებისთვის მეტის სამხედრო მხარდაჭერა წაახალისოს, რომლებიც ისლამური სახელმწიფოს შეარაღებულ ჯგუფებს ებრძვიან. ამ ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ჩრდილო-დასავლეთ ერაყის დიდი ნაწილი უკვე დაიკავა. მთელს ამერიკაში საპროტესტო გამოსვლებში ათასობით ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. ეს მისურის შტატში პოლიციელის მიერ სასიკვდილოდ დაჭრილი უიარაღო შავკანიანი მოზარდის ხსოვნას მიეძღვნა. ხუთშაბათს სოლიდარობის გამომხატველი პიკეტირება დაახლოებით 100 ქალაქში გაიმართა. პროტესტის მონაწილეებმა წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს 18 წლის მაიკლ ბრაუნს და სხვებს, ვინც პოლიციის ხელით დაიღუპა. ხუთშაბათსვე პრეზიდენტმა ობამამ სიმშვიდისკენ მოუწოდა, როცა მისური შტატში, სადაც ბრაუნი მოკლეს, პოლიცია ძალადობრივი პროტესტის გასამკლავებლად გადაერთო. 9 აგვისტოს შემდეგ, როცა სენტ-ლუისთან ახლოს ქალაქ ფერგიუსონში ბრაუნი ცეცხლსასროლი იარაღით დაიღუპა, პოლიციასა და პროტესტის მონაწილეებს შორის შეტაკებები თითქმის ყოველდღე ხდებოდა. ობამამ თქვა, პოლიციის წინააღმდეგ მიმართულ ძალადობას გამართლება არასდროს აქვს. არ აქვს გამართლება მათ, ვინც ამ ტრაგედიას ვანდალიზმის და მარადიორობის გადასაფარად გამოიყენებს. მან ასევე თქვა, რომ პოლიციის მიერ მშვიდობიანი პროტესტის მონაწილეების წინააღმდეგ გადამეტებული ძალის გამოყენება ან დემონსტრანტების მიერ სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების კონსტიტუციური უფლების კანონიერად გამოყენების გამო დაპატიმრებაც არ არის გამართლებული. ამერიკის მომამით ამთავრებს 30 წუთიან გამოშვებას. 2 საათით გემშვიდობებით შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ნახვა შეგიძლიათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხსა და იმედის სატელევიზიო არხზე. ასევე შეგიძლიათ გვესტუმროთ ჩვენს ვებგვერდზე www.amerikisma.com და შემოგვიერთეთ Facebook-ში. ვაშინგტონიდან მიკროფონთან თქვენთვის გია მელიქიშვილი მუშაობდა. გადაცემის პროდიუსერი თამარ ნერგაძე გახლდათ. დროებით გემშვიდობებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.